Balyozxaneya Amerîkî li Sûriyayê li ser rûpela xwe fermî ya Facebookê di roja înê de belav kir gotê Amerîka alîkariya Sûrî bike bi qasî 31 milyon dolarî. Her wisa da zanîn got dê ev alîkarî wê ji cezayên ser Sûrî werin rakirin. Li gorî daxuyaniya Balyozxaneyê got dê ev alîkarî duwarê alîkariyên mirovahî ji bo koronayê bin, her wisa derman û alîkariyên saxlemiyê bin. Rêveberiya xweser ya Bakur û Rojhilatî Sûriyayê ji dengê Amerîka re dibêje ku hevdîtinên rêveberiya xweser bi Wezareta Derve ya Amerîka re sozin alîkariyê dane. Berpirsê ofîsa karûbarên mirovahî li Bakur û Rojhilatî Sûriyayê ji dengê Amerîka re daxuyanî da tekes kir ku heya wek vê demê alîkariyên ji bo tedbîrên dijî vayrusa koronayê negihiştine berdestê wan. Di berdewamiya axaftina xwe de berpirsê ofîsa karûbarên mirovahî li Bakurê Rojhilatî Sûriyayê Ebed Qadir El Muwahhed dibêje ku sozin alîkariyê hatine danîn li heya niha negihiştine destê wan.
حتی الان لم يصل اي شيء لمناطق شمال شرق سوريا تحديدا
هيا نها تا الیکاری نگهشتیه هرم باکور رجلات سوریه لی سوز هنه مب الیکاری اصروك ترامب هستیه جبو باکور سوریه چه باکور رجلات و چه جبو باکور رجعبای سوریه به به هفتیتین ما به وزارت در بره ها تکس کرنگو بارا باکور سوریه هيا لی هيا وقت بیدمه تبراتی که دا الیکاری نگهشتیه بردستی به
لكن على الارض حتى الان لم يصل شيء لمناطق شمال شرق سوريا
لغوري بربرسن ريفبريا خسر جو كواليسيون نام نتوي وامريكا بتايبتي اليكاريين دوارن بنسازي او گشبيدان ده بشكيش دكن او جبو پروژين ساغلمي او چندين جارا سوز دانه گوبيك بينن زانا عمر دنگ امريكا قامشلو